from Washington, the voice of America, the VOA. Galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo kaga imaanaysa Washington.
waa galab 24-ka bisha December sanadka 2019 saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo hirarka afimada magaalooyinka qaar iyo bogga internetka ee voasomali.com. idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaysa Falastiin Axmed Iimaan iyo aniga oo ah Xuseen Barre.
qodobada aad idaacadda galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid a madaxweynaha Somalilan oo ka hadlay carwo lagu soo bandhigay wax soo saarka warshadaha yaryar ee Somalilan.
warshadaheennu waa bilow, waa urdin, weli warshado waaweyn oo aynu duga u taagnay ma jiraan, laakiin waynu ku soconnaa. dhaqaalaheennaa koraya, warshadaheennaa koraya, ganacsigeennaa koraysa, dowladdaa koraysa, weli urdin baynu nahay. sidaa turjan way jaban yihiin, waa se maxalli karaa ma kala sugi karo.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha.
waldhacooyinka hoos iyo walaaqaysa sudeenkiiyo wejigan usubkaaye nagu ilaan dharayba.
waxaa kaloo naidiin haynaa xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
dabley hubaysan ayaa xalay fiidnimadii waxay toogasho ku dileen cismaan axmed askar oo ka mid ahaa shaqaalaha degada boosaaso xilli uu gurigiisa usii hooyanayay. marxuumka ayaa u geeriyooday rasaas ay dableydu kaga fureen qaybaha sare ee jirkiisa. dableydii falka dilka geysatay ayaa goobjoogayaal ay v o edu u xaqiijiyeen inay baxsadeen, mana jiraan wax war ah oo ay laamaha ammaanka ee puntland ka soo saareen. arrintan ayaa waxay kusoo beegmaysaa iyadoo habeennimadii isniintii ay gudaha magaalada boosaaso ay dabley kale oo aan haybtooda la garanaynin ku dileen sarkaal ka tirsanaa ciidamada amniga oo lagu magacaabi jiray maxamed cabdi ilkacse.
madaxweynaha eritrea isaias afwork ayaa maanta gaaray magaalada addis ababa, halkaasi uu ra-iisul wasaaraha ethoobiya kula yeelanayo markii ugu horreysay tan iyo markii abaalmarinta nabadda ee nobel peace prize-ka uu ku helay bilaabidda heshiiska labada dal. eritrea iyo ethoobiya ayaa waxaa dhex maray dagaal xuduudooda ka dhacay sannadihii 1998 ilaa iyo 2000, kaasi oo ay ku geeriyoodeen qiyaastii 80,000 oo qof. wax yar uun kadib markii uu xukunka yimid abiy axmed oo ah 43 jir ayaa ka yaabiyey dunida iyo dalkiisaba isagoo la xiriiray afwork si uu heshiis nabadeed ula gaaro. abiy ayaa afwork ku soo dhaweeyey garoonka diyaaradaha caalamiga ee boole, sida ay sheegtay warbaahinta dowladda ku xiran ee fana. inta lagu guda jiro joogitaanka ethoobiya, madaxweynaha eritrea waxaa la filayaa inuu la kulmo saraakiisha ethoobiya si uu ugala xaajoodo arrimaha labada dhinac, ayay tiri wakaaladda wararka ee fana. waxaa safarkiisa ku heliyay wasiirka arrimaha dibadda cusmaan saalax iyo la taliyaha madaxweynaha yemane gabriel, sida uu qoraalka twitterka uu soo dhigay uu ku sheegay wasiirka warbaahinta eritrea yemane maskal.
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay in maraykanku uu la tacaali doono hadiyad kasta oo ciidda masiixiga ah oo ka timaada kuuriyada waqooyi. oorahdaasi oo ahayd hanjabaad ay kuuriyada waqooyi maraykanka usoo dirtay, taasi oo salka ku haysay wadahadallada labada dal ee muddadaba dib u dhacay. kuuriyada waqooyi ayaa maraykanka u baaqday inay sameeyaan wada xaajoodyo dhanka hubka nukliyeerka ah, iyagoo sidoo kale horaantii bishan digniin usoo diray.
kooxo u ololeeya arrimaha nabadda ayaa sheegay in maleeshiyaadka daalibaan ay qabsadeen kolonyool 27 qof ah oo isku soo bax nabadeed sameynayay galbeedka afghanistan, iyagoo u watay meel aan ilaa iyo hadda la aqoonin. bismillaah watan doost afhayeenka kooxdan u ololeysa nabadda ee loo soo gaabiyo b b m ayaa sheegay in ururkiisa uu weysan yahay 27 qof oo ay ugu wardambeysay gelinkii dambe ee talaadada shalay xilli dambe, iyagoo markaasi kasoo safraayay deegaanka herat una soo socday farax. waxa ay wateen 6 baabuur. waxaa kale oo uu sheegay in daalibaan ay wateen kooxdan iyadoo gudoomiyaha ururkooduna uu la xiriiray sargaal sare oo ka tirsan daalibaan si loo xaqiijiyo badqabka dadkaasi. afhayeenka booliiska gobolka farax maxibullah muhiib ayaa u sheegay v o eda in dadka nabadda u banaanbaxayay markii ugu wardambeysay ay marayeen waddo weyn oo kasoo baxda heraad oo soo gaarta farax abaaro 3:00 barkii galabnimo ee shalay.
galab wanaagsan dhegeystayaalkaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imaaneysa washington. magaalada hargeysa waxaa maanta laga furay carwada wax soo saarka warshadaha wadaniga ee somaliland iyadoo ay ka qayb galeen madax sare oo ka socda dalka etoobiya. warkan waxaa hargeysa kasoo diray khadar maxamed cakulle.
carwadan laga furay maanta magaalada hargeysa ayaa ahayd mid lagu soo bandhigayay wax soo saarka warshadaha wadaniga ee somalilan ka dhisan ama ka jira. waxaa ka qayb galay madax kala duwan iyo dadka warshadaha iskale ururka warshadaha ee somalilan iyo dadweyne tiro badan, waxaana muhiimadda ugu weyney ahayd in lagu dhiirigeliyo wax soo saarka warshadaha islamarkaana ayay soo bandhigaan baahiyaha iyaga laftigoodu iyo dhibaatooyinka haysta. madaxweyne ku-xigeenka dowlad deegaanka oromiya ee dalka etoobiya, haweeneeda lagu magacaabo jaltu sani ibraahim, ayaa halkaasi hadal ay ka jeedisay kaga warantay xiriirka wanaagsan ee ka dhexeeya labada dhinac, iyadoo sidoo kalena tilmaantay inay wax soo saarka beeraha ee waddanka etoobiya, gaar ahaana gobolka oromiya, si weyn xidhiir ula leeyihiin iyaga iyo ganacsatadooduba magaalooyinka kala duwan ee somalilan, iyadoo sheegtay in xidhiir wanaagsan uu ka dhexeeya ganacsatada labada geesood. si guudna waxay u sheegtay in etoobiya ay danaynayso in xidhiir weyn uu ka dhexeeya labada dhinac. wasiirka ganacsiga iyo warshadaha ee dowlad deegaanka soomaalida etoobiya bashiir saafi ayaa hadal kaasi ka jeediyay kaga warramay in xidhiirka ugu weyni ay tahay inuu ka dhexeeyo dowlad deegaanka soomaalida etoobiya iyo madaxda somalilan.
guriga albaab baa laga dhahay marka aad gelayso suurtagal maha inaad daaqada kasoo gelso. marka ganacsi somalilan maxaa annaka albaab jira maantana alxamdulilah dowladda federaalka etoobiya waxaa nagu leeyahay awood ka badan isha taaniwaxay kuteedin tahay dowlad soomaaliya sharaf iyo cilmi markasta oo awoodaay fardo soomaali ahaan aan ku leenahay rsishkaa ku leenahay idinka ayaana wakiila idinahayn wax kasta oo lagaanatin ganacsadi wax kasta oo lagaanatin ayaa idin fulaynayna wada shaqayn fiican baan yeelanayna waxaanu wadaa inaanu samayno haduu ay loo yaado industrial zone oaanu ka samaynayno lagagoro adiaaaaaa iyo wajale meel ku dhow xaaloos atiaaan ka samaynayo mudooyin insha allah kaana waaimaadgelin doonaa waxaad mardhow qaban doonaa shiiina ganacsigooda ballaada waad ka soo degelin doontaa fikradiina iyo hadaladiina si fiican baad doolin iman doontaa.
dhinaca kale, madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi oo ka hadlay carwadan ballaaran ee lagu soo bandhigay magaalada hargeysa maanta ayaa sheegay in xukuumad ahaan ay la tacaalayaan ama taageero xoogle u fidinayaan warshadaha kala duwan, isagoo tilmaamay in warshadaha somalilan ay yihiin kuwo kobcaya oo aad u yaryar ama curdina.
warshadaheennu waa bilow, waa curdin, weli warshado waaweyn oo aynu dhugaa u taageer ma jiraan, laakiin waynu ku soconaa. dhaqaalaheennaa koraya, warshadaheennaa koraya, ganacsadeennaa koraysaa, dowladdaa koraysaa, weli curdin baynu ahayn. dhibaatooyinkeennu way badan yihiin, waa iska maxalli karraa marka laisugu talo. dowladdu iyadoo dhaqaalo badan haysa oo inta badan waxay dahashaaba aynu qadin yahay, haddana sanadkan 4.1 billion iyo 2 ayaanu 4.1 billion iyo 2 million oo dollar oo cashuuraafa ayaanu mushaarsiin. waxaana tahay waa dhibaato aad u weyn dhaqaale oo dowladda saara. waxaan isu doonaan kula jawinahay inaan wixii kalena kala karnoo darro annagu rajaynaynaa inay noqon doonaan kuwa kore ee dalka dhaqaaliiska iyo shaqaaliska xidhaan doono maadaama inagu wada saarayhiin.
dhinaca kale, madaxweyne muuse biixi cabdi ayaa geestiisa tilmaamay soona hadal qaaday arrimaha lagu muransan yahay ee qabsoomidda doorashooyinka somalilan ee wakiilada iyo deegaanka, isagoo carabka ku dhuftay in khilaafka dhinaca komishanka ka taagani aanu muhiim ahayna la dhammayn kara sida uu yidhi. hadalkan madaxweynuhu fagaarahan uu maanta kaga dhawaaqay ama ka sheegay ayaa waxaa kasii horreeyey kulamo ay yeesheen labada guddoomiye xisbi mucaarid ee u cidiyo wadani, kuwaasi oo madaxtooyada kulan ku yeeshay lagagana wada hadlay sidii ay suuragal u noqon lahayd in laysku kaashado oo saddexda xisbi ay si caloolfayo isaga kaashan lahaayeen in doorashooyinku ay qabsoomaan, iyadoo la tix raacayo qodobadii ay horey u soo jeediyeen guddigii iskoodi isu xilqaamay ee dhexdhexaadinta ka waday labada dhinac. khadar maxamed cakule, v o a, hargeysa.
dhinaca kale, magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaa la gaarsiiyey lacag dhan 400,000 oo doolarka maraykanka oo ay somalilan ugu deeqday mashruuca biyo xireenka beledweyne si magaalada looga celiyo fatahaada uu mar walba ku sameeyo webiga shabeelle. xuseen xasan dhaqane ayaa warbixintan kasoo diray beledweyne.
gudoomiyaha guddiga taakulaynta beledweyn ee somalilan ayaa maanta ku wareejiyey guddiga gurmadka lacag dhan 400,000 oo dollar. xafladda wareejinta waxaa goobjoog ka ahaa maamulka gobolka hiiraan, laba boqol oo kamid ah lacagtaasi waxa loo qoondeeyay in loo qaybiyo dadkii ay fatahaad soo gaartay ee aan wali waxba helin. Afar boqol oo kunna waxa loo weeciyay mashruuca biyo-xireenka Beledweyne, sida uu sheegay Jamaal Caydiid, guddoomiyaha guddiga taakulaynta Beledweyne ee Soomaaliland.
Dib u dhac ayagii wuxuu sababay oo uu keenay in la fakiro oo laga fakiro mushkiladii waxaan geysatay in loo dhigo in loo qaybiyo laba meelood, mid dhow iyo mid fog. Faayadii dib u dhacday waxay sababtay in laga fakiro war wixii ma raashin unbuu ahaanayaa ma wax la qaybiyo unbuu ahaanayaa calala. Waa in laga fakiraa mustaqbalka fog ee Beledweyne ee ku soo noqonaysa fatahaadaha. Waxaanu isla garanay annaga iyo guddidii taakulaynta Beledweyne, gofarnatoorihii bara saabkii iyo odayaashii dhaqankaba, in lacagtaa looga faa'iideeyo in Beledweyne lagaga dugo biyaha ku fatahaya oo loo sameeyo janaladii ay mar lahayd. Waxaa lagu qadaray lacag dhan feasibility study uu sameeyey bara saabkii isaga ka warramin doona 7 milyan iyo siyaado. Waxay noqotay wariyaha ku dhiiranaya ee bilaabaya lacagta. Waxaa nasiib u helay inay lacagta bilaabaan Jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweyneheeda iyo shacbigeeduba inay 400,000 oo dollar ku bilaabaan kuna dhex dhigaan saaka in mashruuca lagu furo.
Guddoomiyaha guddiga gurmadka fatahaadda Beledweyne Xaaji Cismaan Dhagaxu ayaa waxa uu sheegay in kan guddi ahaan xilligan ay gacanta ku hayaan lacag dhan 530,000 oo dollarka Mareykanka ah, taasoo lagu talagalay mashruuca biyo-xireenka Beledweyne. Laakiin waxa uu sheegay inay jiraan dowlado ballanqaad u sameeyey oo aan weli waxba laga hayn, sida Jamhuuriyadda Jabuuti iyo dowladda federaalka Soomaaliya.
Gurmad lala soo araro raashi waxa ka wanaagsan in dadkan iyo mustaqbalkooda laga shaqeeyo ay nala kaalmeeyaan dhaqaaluhu nagu yarya ee tabarina way jirtaa. Intaas waxa weeye gacmo wadajir bay wax ku gooyaanaa la yidhi, nima walaal lahayna ma ciil beela. Marka walaal aan leenahay, walaalkeenna ku tashanteena Ilaahay subxaana wa tacaala ka tuku, lacagaha maqan dowladda lacagtay ballan qaaday oo 500,000 ah kulli waa layga dambayn doonaa, ma hayna anaga guddiga gurmadka hadaan nahay dowladda federaalka. Marka iyadoo halkaa noo jirta 300 kilomitir ika wax kuu keeni waayey Jabuutina, halkaa Jabuutina 600,000 ay ballan qaadeen, iyaguna waxaan leenahay kusoo biireen reer Beledweyne hadday abaal ku leeyihiin ay wax u qabanayaan, maantay jiifaanay dhulka yaalin ha ka qaadeen aan leenahay. Shirkadaha kale waxaan leeyahay shirkadaas Darshiil waxay ku dhiiranaysaa ay ballan qaadeen inay yihiin lambarka koowaad oo hadana ka qayb qaadan doona fulinta mashruucan, ayay ballan qaadeen, anigaana idinka sii ballan qaaday hadda uu kiilo ah.
Guddoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Maxamed Carraale ayaa waxa uu ku ammaanay guddiga taakulaynta Soomaaliland in ay ku dhiiradeen caqabad ku hor gudbanay dadka Beledweyne, caqabadaasi oo ah bilowga wax ka qabashada fatahaadda mar walba waxyeelada u geysata magaalada.
Waxaan noo sameysteen daahfur, waxaan naga qaadeen isbaaro, runtii annaga dhib nagu ahayd inaan bilowno, maxaa yeelay qof dhibaataysan oo xanuunsan oo baahan lagama yaabo inuu raadi wuxuu cuno iyo wuxuu cabo iyo meel u seexdo. Haddana uu ka fikiro xalkii waara mustaqbalka ahaa inuu yidhaahdo mashruucan ka fikiraa. Waa nugu dhiirri gelisteen, maanta rajo weyn ayaa halkan ka muuqata. Anoo ku hadlayaa magaca gobolka, mashruucan waxaanu magac dareynaa si ofishal ah. Waxaan ku mataanaynaynaa magaalada Hargeysa, annagoo ku shaqeynna waxaa noqon doonaa mashruuca biyo-xireenka, mashruuca Hargeysa biyo-xireenka magaalada Beledweyne. Waxaana muuqata runtii bilow wanaagsan.
Xuseen Xasan Dhaqane, VOA Beledweyne.
Halkaad weligiisa nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee v o a. 13 December oo ay dhowr maalmood inaga xigaan waxaa hogaanka dalka Ruushka qabtay madaxweynaha hadda talada haya Vladimir Putin. Madaxweyne Putin ayaa waxaa u buuxsantay 20 sano isagoo xilka dalkaasi kala wareegay madaxweynihii hore Boris Yeltsin, iyadoo xaaladda dhaqan iyo dhaqaale ee dalka oo ay aad u liiteen. Haddaba taariikhii madaxweyne Putin, sida uu awoodda ugu helay inuu dalkaasi badbaadiyo, iyo hardanka isaga iyo dalalka gaashaanbuurta NATO ka dhexeeya ayaa Maxamed Cabdisandheere waxa uu ka wareystay Maxamuud Suldaan Cabdullaahi Mursal oo ku nool dalka ay dalka Ruushka dariska yihiin ee Finland.
Wasalaamu calaykum Maxamed Cabdi Xasan adigii baahda v o a daba سرانك بعدي فالدمري بوتين وسواها من بشيء تدوذي أكتوبر كوني سجال بقول يكونتوني اللبادي وقت يدقات اللباد أي موقتي بربكي إي خساريه ودتكي وبيشتي إي دتكي لو بيشتي وكاركو داي نولايد يوضع كبشي مقالدي لينينغراد لوريني إي حد مقالدي بدلي وقت يسال لينينغراد لوريني كوني سجال بقول التواطني شرمتي وكبهي التامة عدا لينينغراد سوى برتي شرعي اللوير بوناها كدو نوضع كبيري سوليه تبنجرة سراكيشة كي جيبيدة قيبتة فوريان انتليجنسي الليدة أيو سركال كنوضي اللي هي ثمان سنوض بنو وشقيني بربركو انتون سن بعين وحوكا قاري ليوتنا كورنيل بوكا قاري وثمان كشقيني قيبتة فوريان انتليجنسي هذا وحوكو كسو كسو قيب جالي سياسة وقتيا بربركو دعاية روشو بربري وكلا بضعتي iyo oo yimid 1992 oo soo wareegay magaalada Moscow markuu magaalada Moscow soo wareegay iyo 1996 dawladdii la dhisay ee president Boris Yeltsin oo madaxweynaha ka ahaa iyo uu ka noqday maamulku ka mid noqday maamulkii uu markaa ka mid noqdayna wuxuu ahaa KGB oo loo bedelay FSB wax la yiraahdo waa Federal Security iya serfis iya u kamil noqday saraakiishii gacanta ku hayay
wangad
kadib 19 December 1999 Yeltsin markii uu isaasilay uu wali kari waayay Ruushku uu xaalad adag istaagay iya xilka ninkani uu u qabtay prime minister ahaan 1999 waqtiga ugu horeeyay markaa uu siyaasadda ka soo qayb galay waqtigaas ay ahayd muslimaa ahaa acting prime minister waa oo sidii madaxweynaha u hawlgelay dhaqan amarka ruushka laga aqoonaa ahaa oo ruushka waxtii uu horeeyay prime minister ay doorteen waxay Valdo idahadan ugu magacaaban iyaga waxay ahayd boqortooyadii ugu dambeysay ruushka ee 1915-kii xilkay ugu dambeeyay haysay 17-kiina Lenin iyo qoladii hantidooda ay ka qabsadeen ba prime minister inta wixii ka dambeeyay prime minister Rashid Malan uu horeeyay noqday buu ah
waan gartay marka waad xustay inuu ra'iisul wasaarnimo waliba si haya ku bilaabay isaga iyo ninka la dhaa mid yar ba isku bedbedelay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ha marka maxaa u sahlay in muddo 20 sano ah uu xilka soo taagnaado
waxa uu sahlay in uu soo taagnaado waqtiga xilka uu leeyahay wareegayay prime minister nimada kula wareegayay uu kala wareegayna isaasaladii Bolson Yeltsin ninkii loo oran jiray uu kala wareegayay iyo Rashiya dhaqaaluhiisii iyo siyaasadiisii iyo noloshii bulshaduba ay hoos u dhacday uu baabay iyadoo Rashiya dhulka taallo oo loo cabsi qabo hubka nuclearka ay haystaan inay for sale noqdaan hudanta uu kaliftay inay iibiyaan oo saraakiishii gacanta ku hayay inay gadaan iyo xilka qabtay wuxuu bilaabay inuu isu soo ururiyo Rashiya oo dib u biso dib u biskii uu dhaqaalaha ka bilaabay dhaqaalihii iyo wuxuu kor u qaaday 64% buu kor u qaaday waqtigaas inta rubalkii Ruushka baabaa oo hoos u dhacay iyo kor u qaaday taasi waa ta keentay markii dambe in March 4th 2012-kii loo doorto madaxweyne inuu noqdo doorashadana ay siiyeen 66% wax ka badan
waan gartay aan ku weydiiyo sidee ayuu ugu babacdhigay reer galbeedka marka la eego waayo waxaan ogeyn in labadii siyaasadood ee adduunkiisa hayay ee NATO iyo Warsaw NATO inay badisay dabcan fursadna lama siino isla markiiba waxa lagu dadaalayay in maaragtay Soviet Union-ki wixii ka hadhay Ruushka ahaa isna la sii kala furfuro maxaa u sahlay inuu u babacdhigo waa jeegtay dhinaca dhaqaalaha inuu wax weyn ka taray laakiin sidee buu isaga caabiyay weerarkii reer galbeedka
wuxuu isaga caabiyay horta Rashiya ittixaadkii Soviet-ka waddankii loo oran jiray midowgii Soviet-ka waddankii loo oran jiray wuu kala burburay waddamo noqday saldhigga ugu weyn ee ciidamada badda Ukraine yuu kulahaa nuclearkiisu uu yaalay saldhigga ciidamada Air Force-ga Georgia yuu kulahaa wixii guud waxay noqdeen dowladay noqdeen Georgia dowlad bay noqotay Estonia dowlad bay noqotay Ukraine dowlad bay noqotay saasay u kala burbureen markay kala burbureen laakiin weli fasu waxa yacni muhiim in loo ogaado gaaska wadamada Yurub la siiyo waa wadanka ugu badan ee siiyo weeye. Gaaska Yurub laga isticmaalo ama galbeed Yurubta galbeed ha noqdo ama Yurubta bari ha noqdo boqolkiiba 80 Raashiya iskale. Waana wadan shidaal, waana wadan dahabi. Waa natural resources oo kuwaasa ka mid ah. Marka gaaskii iyo gacanta ku haya. Tii iyo waxay u keentay ku gorgortan tiro badan oo dhaqan siyaasadeed iyo dhaqan dagaalada inuu Yurub la dhex yimaado. Waxaa jiray waqti uu Yurub ka goostay gaaska, ee khatar gashay. Taasina tanaasul badan iyo waa uu sameeyayna waqti uu liya madaxweynihii Faransiiska joogay ugu dhawaaqay wadan la dayarsan karayo ma wadankani waa wadan awood leh, waa wadan awood dhaqaale iyo awood cudud militari bale wadan lagu ciyaari karayo ma. Dagaalii markaas uu soo dhisay heshiisyo badan baa uu la sameeyay wadamada dariska la'aa ee Yurubiyaanka ee Baltikada. Badan la yidhaahdo fududaha ay ka leeyihiin oo ay kala qaataan shidaalka oo ay kala qaataan dhirta geedaha geedaha ganacsiga geeduhu meel muhiima iyo isaga ka taagan yahay mar walbaba iyo wadamada Baltikada la yidhaahdo isna waxa uu ku bedelanayay gaaskiisu ku bedelanayay waxaa gaaska ka mun yimi jiray qalab buuxay oo bedelan jiray tiiba markaa kor u qaaday
waan gartay
isla markaan cun qabateen dhaqaalaha dalka saarnay oo Mareykanka uu saaray kuna qabateentii dhaqaalaha European Union-ku waxay ka doodeen in laga qaado haddii kale inay xidhiid ganacsi ay la sameysanayaan markuu gaaskii ka goostay. Taasina waxay keentay European Union-ku inay ugu ololeeyaan in kuna qabateentii laga qaadanayo haddii kale bilaa gaas uu kusoo dhacayaan Yurub oo weliba Yurubta galbeeda.
Waan gartay Maraykanka aad soo hadal qaaday iyo cuna qabateyntiisa waan ognahay xilka madaxtinimada dalka Maraykanka waxa ku guuleystay madaxweyne Donald Trump sanadkii 2016-kii Hillary Clinton oo la tartamaysay waxay ahayd dadka siyaasadahoodu ay aad ugu adag yihiin Ruushka. Trumpna dabcan dadku dhammu way arkaan oo uma baahna faahfaahin dheeraad. Haddii ay Clinton ku guuleysan lahayd xilka, Ruushka xaalkiisu sidaa uu hadda yahay ma ka duwanaan lahaa?
Ruushka mar walba xaaladiisu way soo koraysay, wuxuu uga faa'iidaystay geopolitikada adduunka ka taagan buu uga faa'iidaystay. Waliba particular wuxuu uga faa'iidaystay sharci darrada adduunka ka yimid ee UN-tu khatar geliyey inay xitaa iyada lafteedu ay liglagato oo ahaa regime change policy ahaa iyo aad iyo aad faa'iido badan uu wixiray ee lagu weeraray Iraq ee lagu weeraray Suuriya ee lagu weeraray Liibiya ee lagu weeraray wadamo badan kaas iyo faa'iido weyn uu ka helay. Marka anigu uma arko in Hillary hadday imin lahayd ay wax ka bedeli lahayd.
Aad ayuu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Maxamuud Sultaan Cabdullaahi Mursal oo khadka telefoonka ugu rabay Maxamed Cabdi Sanaare. Halkaad kala socotaana waa laanta Soomaaliga V O A.
galab wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan. Ururada bulshada rayidka ee dalka Jabuuti waxay door weyn ka ciyaaraan horumarinta iyo wacyigelinta bulshada. Waxaa kaloo ay kaalin mug leh ka qaataan isku xirka bulshada iyo hay-adaha dowladda. Haddaba wariyaheena dalka Jabuuti Sagal Saciid Faarax ayaa horumarka ururada bulshada rayidka ee Jabuuti ka wareysatay Ismaaciil Saciid Axmed oo ah gudoomiyaha ururada bulshada rayidka ee Jabuuti.
Waxaan oran karnaa saddex weji ayaan weeyi karnaa ururada bulsho. Kahor goolnimada horteed aad bay u yaraayeen. Waxaa qolo jiri jiray ururka shaqaalaha la yiraahdo xogsatada ayaa jirayay. Waxaa kaloo jiray ururo mataqaanayay mutacaawin ah amba qoysasku sida mataqaanay isu caawiyaan siba aaska ayaa jirayay. Waxaa soo raacaya haddaan ka tegi weyno ururo dhalinyaro oo sportiga ahaa. Kadambe calanka markaan qaadanay waxa xogaaba istartareen 80-aadkii ilaa 90-aadkii ururada bulshada rayidka amba dhaqaaqa bulshada rayidka xoog ayuu yeeyay mataqaanay u bilan u xoogaysteen tiradan xoog buu kacday 90-aadkii 90-aadkii intii ka dambeysayna waa mataqaanay waxay noqdeenba arrin aad u muhiim oo mataqaanay urur fara badan oo lagu tilmaamo ilaa 5,000 urur inay mataqaanay rajisteersan yihiin hawlgalaan inkasta oo waxqabadku ay tiro mataqaanay 10% ilaa 10% lagu qiyaaso kuwa sida fiican u shaqeeya. Laakiin waxaan oran karnaa waqtigaas tirada badan la waxaa keenay siyaasadda dowladda oo aad u furfuran dimuqraadiyadda iyo banka furnaaska dalka mataqaanay ka hirgalay ayaa mataqaanay waa samaxay. Iminkana aad bay mataqaanay ururadu waxqabadkoodu ay mataqaanay cudud iyo tamar weyn ay u leeyihiin kana qayb galaan si mug weyn horumarka dhaqan dhaqaale يكلي بالشباب لابدكم هي طبقي أي أوردي أي تشرين وحيلا عند متى قلنا استعمال قرى أن تلقوا رؤية لنا وأين قل قرى سميسنا وقولها قولها قرن في بالشباب رجتك دخل أيها الجسمي وقت قام خشجي مجرد متى قلنا من مدى دخل أيها الجسمي بدنا حكس وقيب قال لا صدق بقول أورور أيها كس وقيب قال سداس أيها متى قلنا بالشباب رجتك أي أش قيسا أونها والقشة
markii la yiraahdo in shaqooyinka ugu muhiimsan ee aad qabataan hadalkii soo koobto ama ururadu ay qabtaan in dabcan waa kala madax banaantihiin haddana waxa isku tiin urur markii guud ahaan laga fiiriyo marka seebad wada shaqeeyaan waxyaabaha aad qabtaan ee bulshada ka qabtaan haday wacyi gelin tahay waxa ugu weyn
horta waxa weeyaan guud ahaan waxa laga hadlay waa wacyi gelin shaqada mataqaanay ee ururada bulsho ama bulshada rayidkuba iyadii oo ah baahda horumarka lana shaqaysta dawladda haday tahay in awl fulinta oo ah xukuumada haday tahay cadaaladda iyo hadii ay tahay tan sharci dejinta iyo hay'ada madax banaan ee heer qaran ee aan mataqanay ku madax banaan heer qaran ee ku dawliga iyo ku dawliga haynta iyo ku jumcada qurmaan ka dhaxaysa marka disaad ogtahay bal xor ayaanahay ee dimuqraadiyad leh ee siyaasada dawladda kolba sidii loo dejiyo ayay mataqanay ayay ku shaqeeyaan isla markaa waxay sameeyaan hirgelinta kolba siyaasadda jalwadka iyo sida mad kolba suuxi soo baxa ayay ka ciyaaraan door weyn kaalinta ugu weyn waxa weeyaan waa mataqanay wacyigelinta taa kadibna waxaa jira ururo iyo mataqanay iska cudud iyo tumbu weyn laho barnaamijyada wadajista oo mataqanay ayay ku sii wada hab hawleed iyo warbixin hawleed oo gaar ah sameeya ee gudahaanadu waxay mataqanay ka kooban tahay uun wixii ku saabsan horumarka dhaqan-dhaqaale iyo tan bulsho ee dalka
ee marka hadda saad sheegtay tan waxa jira urur awood loo marka wax sameysan kara sharci tibtimo u gol yahay inuu qof sameesto urur ururkiisaas oo laga yaabo marka qaar in xeerka dawladda uu doono uu yara taabto uu san raali gaayo
urur bulsho qofku waa sameysan kara qof iyo qofyaal ayaa sameysan kara mowduuc uu isagu jecel yahay ee uu oran karo waa ka horgali kartaa ayuu mataqanay soo dirsaya taas ayuu xog la wadaagayaa qol in dadka kale ay isku fududayeen isla markaa waxa uu weydiinayaa ruqsad dawladdi oo siib ah dawladda arrimaha gudaha wasaaradda arrimaha gudaha kaalu qaabilsan arintaas ayaa jirta taas ayuu arjigiisa geysanayaa isagoo wixii looga baahnaa buuxinaya marka isagoo ku mataqanay tixgelinaya awaamirta iyo mashaacid xeerka iyo mashruucyada u dishan dalka ayuu markaa ku hirgalaya isagoo ah ururka bulshada rayidka ah
aad ayuu maasiikaas waxa uu ahaa Ismaaciil Saciid Axmed oo magaalada Jabuuti ugu rameeyey sagal Saciid Farax haatana ku wadansan codka fanaanka Xasan Aadan Samatar
I'm gonna go to the hospital.
yaal markana qabiyi kale idaacadeena ka harsanayeen ugu gudagelayna xubintii doodda gaaban barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ee qodobada kala ku soo socda markii hore soo ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweyna.
WHO ayaa xalay fiidnimadii waxay toogasho ku dileen Cismaan Axmed Askar oo kamid ahaa shaqaalaha degdegga boosaaso xilli uu gurigiisa u sii hooyanayay. Arrintan ayaa waxay ku soo beegmisaa iyadoo habeenimadii Isniintii ay gudaha magaalada boosaaso ay WHO hay'adooda la garanayeen ku dileen sarkaal ka tirsanaa ciidamada amniga oo lagu magacaabi jiray Maxamed Cabdi Ilkaas.
Madaxweynaha Eritrea Isaias Afwerki ayaa maanta gaaray magaalada Addis Ababa halkaas oo ra'iisul wasaaraha Ethiopia kula yeelanayo kulankii ugu horeeyay tan iyo markii uu abaalmarinta nabadda ee Nobel Peace Prize ku helay bilaabida heshiiska labada dal. Eritrea iyo Ethiopia ayaa muddo dagaal uu ka dhacay xuduudooda waxaana la sheegay in ay ku dhinteen qiyaastii 18,000 oo qof. Wax yar uun kadib markii xukunka uu yimid Abiy Ahmed oo ahaa 43 jir ayuu ka yaabiyay dunida iyo dalkiisaba isagoo la xiriiray Afwerki si ay heshiis nabadeed way u gaaraan.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in Mareykanku uu la tacaali doono hadiyad kasta oo ciidda Masiixiga ah uga timaada Kuuriyada Waqooyi oo raadaasi oo ahayd hanjabaad ay Kuuriyada Waqooyi Mareykanka u soo dirtay taasi oo salka ku haysay wadahadallada labada dal ee muddaba hakad ku jiray. Kuuriyada Waqooyi ayaa Mareykanka ugu baaqday inay sameeyaan wadaxaajoodyo dhanka hubka nukliyarka ah iyagoo sidoo kalena horaantii bishan digniin u soo diray.
Kooxu ololeysa arrimaha nabadda ayaa sheegtay in maleeshiyaadka Taliban ay qabsadeen 27 qof ah oo isku soo bax nabadeed sameynaya galbeedka Afghanistan iyagoo markaasi u watay goob aan la aqoon. Bismillaah watan dost afayeenka kooxdan u ololeysa nabadda ee loo soo gaabiyay BBM ayaa sheegay in ururkiisa uu weysan yahay 27 qof oo ay ugu wardambeysay gelinkii dambe ee talaadadii shalay iyagoo kasoo safraya deegaanka Heraat una soo socday Farax. Waxay wateen 6 baabuur. Waxa kale oo uu sheegay in Taliban-ku ay wateen kooxdaasi.
Halka dhigisa nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA. Haatana xusuusii dhawaatan doodii gabadhid waxay noo socodsiinayaa Xasan Kaafi Qoyste.
Haweenka Soomaaliyeed ayaa muddo dheer dadaal ugu jiray sidii ay ku heli lahaayeen qoondada 130% ee ay ku leeyihiin golayaasha kala duwan ee dawladda, welina ma dhicin in haweenku ay saamigooda ka helaan doorashooyinkii la soo maray. Haddaba sidee haweenku xuquuqdooda uga heli karaan doorashooyinka soo socda ee lagu wado inay dalka ka dhacaan marka dawladda iminka jirta waqtigeedu dhamaado? Yeyse mas'uuliyadi ka saaran tahay in haweenku ay helaan saamigooda waa mowduuc aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Batuule Sheekh Axmed Gabale oo ah gudoomiyaha ururka haweenka qaranka iyo Bashiir Xuseen oo ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Batuule Gabale.
Runtii arrinta 30% ugu yaraan ee qoondada haweenka waxay leedahay halgan dheer ay leedahay, waxaana laga soo maray dhibaatooyin fara badan. markii ugu dambeysay waxa la soo maray runtii ilaa 20 sano oo dawladda Soomaaliyeed ay kulbo heer isu soo bedelaysay waxa jirta mar haweenka baarlamaanka ay soo galeen 7 gabdhood mar waxay soo galeen 12 mar 14 markii ugu dambeysay oo doorashada ugu dambeysay oo 2006 waxay noqdeen 24 way ka hooseysaa minimumka inta loogu talagalay in gabdhuhu ku yeeshaan talada dalka taana waa runtii arrin ka imaanaysa dhaqanka gabdhaha Soomaaliyeed lagu faquuqo ayada cudurro kala duwan loo suubiyo oo loogu diidaayo inay xaqooqda ay leeyihiin ay ku helaan waxaan xaqiiqo ah mar walba in la halgamo inay u tahay bartilmaameed ama udub dhaxaad fikirka ah in gabdhuhu xaqooda ay helaan adduunyada xaquuqda cid hadiyad ku bixisaa ma jirto waa la isdhacayaa waa la isboogayaa qof qof uu ogol xaq u leeyahay ma jiro ama ilaahay dartii uga xishoonaa
hayo bashiir haweenka Soomaaliyeed waxaa u furan in ayaga intay sameystaan community ahaan in intay isabaabulaan ama haween ahaan intay isabaabulaan mabaadi' samaystaan qorshayaal samaystaan ay gorgortan la galaan xisbiyada siyaasadeed samaysmaaya xogaga siyaasadeed ee jirana ay miiska wada hadalka la fadhiistaan hadii qoondo iyo wax ay rabaan ay madaxtooyada xaqeed uga maqantaa madaxtooyada doontaan hadii baarlamaan uga maqantaa baarlamaanka doontaan hadii dastuur sharci lagu qoro ay muhiim tahay si ay ugu jecel yihiin ay cidii markaas dastuurka gacanta ku hayda ay kala hadlaan laakiin intay qol isku soo xiraan inay yiraahdaan rag wax nooma ogola haddu xaqeenay diidan yihiin waxaan isleeyahay waa aad aan loo meeldeyn waxaan rabaa markayna u tilmaamo meesha ay ka jirto qoondada 300% ee haweenka Soomaaliyeed ee galbeed ku soo dhajiyeen ma meesha ay ka doonayaan haweenka Soomaaliyeed ma jirtaba waxaan anuu haweenka Soomaaliyeed u faa'iido badan oo dani ugu jirtaa inay inta ayagu is abaabulaan xisbiyada ku biiraan iyagu haday rabaan xisbi gaar ah oo feministi parti la yiraahdo oo xuquuqda haweenka iyo sinaanta iyo haweenku inay maaratay doorkooda qaataan qoondada 300% ah dastuurina maahan ummada Soomaaliyeed wax isla qaateen oo heshiis bulsho ama social contractina maaha waa wax reer galbeedku ay noo soo waarideen waa wax dhaqamo kale iyo dad kale ay ka shaqeynayaan oo rabaan inay Soomaaliya raggooda iyo dumarkooda ku kala qaybiyaan
batuula waad maqleysaa bashiir waxa uu leeyahay haweenku hal yimaadaan qaab ka duwan nidaamka qoondada ah ay iminka wax ku doonayaan
waa mahadsan yahay bashiir si wanaagsan uu u dooday hase yeeshee mid buu xoogaa maaragtay uu ka wareejiyay dariiqii ay lahayd 300% kuma aha wax reer galbeed ay qorsheeyeen soomaali waxay ka mid tahay jamciyadda qurmaha ka dhaxaysa adduunka xorta ah ama dowladaha xorta ah waxay sameysteen nidaam ay ku dhaqmaan waxay leeyihiin shuruuc qabanaysa oo xeerar ah oo ay ansixiyeen oo ay dejiyeen soomaali waxay ka mid tahay dowladaha ansixiyeen qodobka 13-15 ee Geneva Convention haddaba arintaas waxay qeexaysaa qolada ama rag ha noqoto ama ha noqoto haween laga tirabato oo la maqooniyo xaquuqda ay heli karaan inaysan ka yaraanin 300% marka 300% waa ugu yaraan ma aha 300% in dumarka lagu ciriiriyay oo la yiri 300% kaliya ku ekaado oo ma soo dhaafi kartaan haddaba doorashooyinkan soo socda dumarku aad ay u feejigan yihiin way ku jiraan dadaalkii iyo kartidii iyo awooddii Ilaahay u siiyay oo ay dalka ku lahaayeen inay ku raadsadaan xaquuqdooda mana ka seexanayaan waayo haweenka maqnaashahooda ay ka maqan yihiin talada dalka ama xukunka ay ka maqan yihiin ama miiska talada ayna fariisanaynin waxa ku maqan dhibaatooyin badan oo dadka ku dhacaya ay halka ka dhasha sababtoo ah maskaxda haweenadu ay ku fikirayso waa maskax ka duwan maskaxda ragga uu ku fikirayo ninku inuu kursi ku fariisto wuxuu u gelaayaa dhibaato badan iyo dunuub fara badan laakiin hooyadu inay kursi ku fariisato ama gabadhu kursi ku fariisato waxay u gelaysaa inay sabato bixiso bulshada waxay u gelaysaa in xaquuqda bini'aadanka aan lagu tumanin
bashiir batuula waxa ay sheegtay in qoondada 300% ay haweenku xusuuduubka ugu jiraan ay tahay xuquuq loo qorsheeyay adiga sidee kugu muuqataa
meesha ma iman kartaba in la yiraahdo dumarka waxaa loo siinayaa 300% waa laga tiro badan yahay 300% Geneva Convention la waafajina inaysan sax ahayn doodaas horta qoondadan 300% dastuur Soomaaliyeed kuma qorna رجي هوانت إسكوي ميت سوشيال كونتركتي أما هيشيس بلوشو أو رجي دمر كده حيو بقولكي وصدنا إنك أقولنا هاي كذا بلك سياسة الصومالية هدي قلا شعبته هاي هدي قلا وسيرته هاي هدي سفيرته هاي معنا بسيشن كشتاء سياسة بقولكي وصدنا إنك أقولنا هاي مال رجي دمر كل شيء نمجرته واستوت أنا أقول لها هاي وحال جسد وارد دلش شيء جارهان رجل بيتك كل سيدات بقول عفرتني تضوادي أيام نذر لأن وحكب العضي كعذان أي دمر waddankaas ku nool ee galbeedka ee wadamadaas ka tirsan ku nool waxay bilaabeen kacdoon ay ugu dagaalamayeen ama ay ka dagaalamayeen in equality wax la yiraahdo sinaan la'aan ragga iyo dumarka discrimination iyo xuquuq dumarka goobaha shaqada iyo meelaha gaar ee si gaar ah oo cunsuriyad iyo dhibaateyn loola dhaqmay xilligaas waxa bilaabmay ama bilaawday in haweenkaasi waddankaas ku nool Netherlands 1847 ay sameeyaan kacdoono iyo banaanbaxyo ay sameeyaan kadibna waxa u soo baxay laba qof oo la yiraahdo Islaan la yiraahdo Xeweelma Dakar iyo Islaan kale oo la yiraahdo Elina ee way halgameen 1919kii ay ur aasaasteen waxay heleen madqana tahbilintooda waxay heleen xuquuqdooda laakiin dumarkeena Soomaaliyeed halbeega ee dumarka reer galbeedka ah iyo dumarkeena Soomaaliyeed isku standard iyo isku halbeeg ma noqon karaan asiyo batuuro
haweenka Soomaaliyeed inay dalkooda kamid noqdaan taladiisa madaxda kamid noqdaan u tartamaan kuraasta ma aha oo kaliya baarlamaanka ma aha oo kaliya xukuumadda ilaa meesha ugu hooseysa waa waajir saaran sababtoo ah ragana lugumada aamini kara dalka waayo horey nooga burburiyeen waa inaan la fariisana oo la maamulna oo wax loo dhanyahay lagu maamulo kuraasta iyo sharaxaadeedana xisbiya wadanka la noqonaya waa sax xisbigii talada ku hormara oo doorashada codka dadweynaha hela ayaa xukunka qaadanaya qoondadeena waxaan ku raadsanaynaa nidaam kasta oo xisbigu uu ku dhaqmaayo waxa horyaala sharciga horyaal dastuura horyaal sharciga iyo dastuurka xisbiga u dhigan hadii ayna isku si u tartamaynin gabadha iyo wiilku oo kuraasta ay u tartamayaan xisbigu meesha kuraasta laga raadinayo aan wiilka iyo gabadhaba laga sharaxaynin oo aan la xaqiijinaynin in gabadhu kursiga inay ku soo baxdo ay tahay maaragtay ilaa xisbiga ayaa maamulaya meel kasta oo uu mataqaan codka raadsanayo sida wiilka u sharaxay waa inay gabadhuna isu sharaxda
haye bashiir harta qoondada haweenka Soomaaliyeed aniga aad u horeey sababta uu leeyahay waxaan dhihi karaa waxay adeegsanayaan awood ka baxsan Soomaaliya cidda qareenka uu ah ay u doodeysa waa cid aan Soomaali ahayn beesha caalamka oo ama qaramada ha ahaato ama reer galbeedka ha ahaato wadamada reer galbeedka iyo gaar ahaan qaramada midoobay xafiisadooda waxa ay la statementiyo communicate kasta wax kasta ay soo saaraan waxay ku lifaaqaan waa in qoondada haweenka la yeelaa hadaysan ku jirin qaramada midoobay ma taageerayso hadaysan ku jirin midowga Yurub ma taageeray hadaysan ku jirin Mareykanka taageeray marka waxaan leeyahay war anaga Mareykan iyo qaramada midoobay iyo midowga Yurub Soomaali wax lama laha horta wixii anagu aan heshiis ku nahay ee anagu aan isku raacsanahay waan u bandhig karnaa waxaan dhigi karnaa nagu taageera haweenka Soomaaliyeed ugu horeen waxa iska soo hormariyeen oo u qareemaya hay'ada shisheeye dawladda shisheeye iyo mataqaana xafiiska UN-ka gaar ahaan qaybta haweenka maratay taageera marka waxaan leeyahay haweenka Soomaaliyeed muwaadini Soomaaliyeed tihiin rag ay adinku dalka waa wada leedihiin waxaad u soo laabataan Soomaalinimadii
ugu dambeyntii halku muxuu yahay sideesa haweenku qoondadooda ku heli karaan aan ku horeeyo batuuro
xalku wuxuu ku jiraa sharciga waxaan u baahanahay marka inaan talada ka qayb galno mana aha mid aan ka toogayna ragga oday dhaqameed dambo loo noqonayna ma jirto asxaab iyo doorasho imaanaysa annaguna doorkeena waxaa noo muuqata inay asxaabta ku jirto waayo mar haddan qabiil la aaday oo aan nala lahayn nin kale reer kale wax u dhashay ama ma taqaan annaga nama mateli karto waa naag ee ay tahay nin waliba inuu lagu qiimeeyo halgankiisa iyo waxqabadkiisa umaduna ay cod ka doonto annaga halkaasaan ba ku helaynaa xuquuqdeenni annaguna waa u taaganahay sharciga iyo nidaamka la dejiina waa in lagu dhaqmo oo ah in gabdhuhu ugu yaraan 130 ay helaan mana aha 130 deyn iyo qolob waxaan ka soo qaadanay ee waa waxan xaquuq u leenahay
bashiir dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa
haweenka Soomaaliyeed waxaan leeyahay waxaad ka tanaasushaan waxa la yiraahdo qoondada 130 waxaad maskaxdiina ka saara maskaxdiinana markii hore kama imaan Soomaali kalena kama imaan waxay nooga timid gacan saddexaad kaarkaas waa gubtay Soomaali waa ka shaqey waayey 18 sano soo tijaabideen ilaa haddana waad ka qeyla dhaaminaysaan waxay idinkugu badinaysaa oo ay idin dhaama in aad nidaamka siyaasadeed ee Soomaaliya ee hadda bilaaw ah النظام حزبية بدن إنه أنتوا هاد بالله وياي البابليس السحر من إن الحزبية هواين سميدان إن الحزبية كلامه كبيرتان عنيك وجرجرتان لسه مين عيا ده كفون درس كأمة أساسياش حزبية لس إن عاد جرب كهواين كهو جامدان أو دورة ديكا بنام حزبية حليين جرب ده يرى جرب هواين إيو قيبها كلا بلشوا وعليه إن عاد جربها كبيرتان إن الحزبية كستقيب كنقطان إن ألين كنا تلاجودي هلاطان ده هواين كسماليتين
أنت سين ده يستيال كسر كورينا xubinta doodda gaaban ee maanta oo ay kala qayb galeen batoole sheekh axmed gabale oo ah gudoomiyaha ururka haweenka qaranka iyo bashiir xuseen oo ka tirsan aqoonyahanada soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadeey
xasan kaafi abdirahmaan qoysi iyo xubintii doodaanu intaas ku dhaafno markana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja
wa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA dagaystayaal sanada hore barnaamijyo VOA da ka baxay sidaan ku soo qaaday waxa jira qayb idil oo baansada Soomaalida kamid ah suugaanteeda guudna meel sare kaga jirtay waa maansada ku saabsan amaanta iyo tilmaanta fardaha waxay ahayd maansada bulaashay waayihii nolosha xoor raacatada Soomaalida uu meesigaasi fiixdhaxaadka u ahaa ee ninkii mid ama laba wanaagsan ka yeesha ay dana badan u qulmi jireen danahaas oo ay ka mid ahaayeen inuu gaadiid ka dhigto oo meeshuu rabo uu si fudud ugu gaaro intuu ku duulo inuu geel ku soo qaado sidaasna uu saboolnimada ku sagootiyo iyo inuu ku xaragoodo oo maalinta geeska shir lagu ballansan yahay uu yimaado isaga oo ku jooga sange ama geeyo qurux badan si wacana uu u soo shaqlay sidaa darteed si aan la marayn karin ayay dhaqashada fardaha ugu mintidi jireen jacaylka ay u qabaan si ay u muujiyaanna raggii gabri jiray waxay marar badan fardahooda ku masayn jireen walaal ama wiil iyaga laga soo gooyey waxaa taasina tusaale u noqon kara faraskiisii weyda xageeraarkii raaga ugaas uu ku tilmaamay ee uu ku ammaanay tuduc ku jiray ee uu oran jiray meel weyroqtan cul joogo oo warmaha la isku ridaayo wadnahan ku kabaaya wiilu eebba isiiyiyo ma walaalkay ruma sayid maxamed qudhiisuna geeraar uu ku ammaanayay faraskiisii walhad waxaa ku jiray tuduc ujeeda ahaan aan kaa raaga ka fogeynoo ahaa waldhacooyinka hoos iyo waraqaysa sudeenkiiyo wejigaan u subkaaye ma wiilaan dhalayba aada ayay raggu fardahooda u daryeeli jireen maxaa yeelay waxay u ahaayeen qarab dagaal sidaa darteed bay u ilaalin jireen sidii askartu hubkeeda u ilaaliso ee waagii baryada ay indhaha ugu hayaan badqabka qoryahooda iyo qalabka kale ee marba gacantooda la geliyo maalin baastana loo weshaday xilliyada aaranka ah intay wan u qalaan ayay baryadiisa ka dulduuli jireen si aanu u weydoobin ninkii ay suuragal u tahay intuu aroorka uga boo ayuu guriga ku waraabsan jiray xagga daaqana daraarta oo qura geedaha uu daaqo kuma ay hallayn jirine habeenadii saqda dhexe intay la baxaan ayay miri jireen habeenadaas oo kalena inta uu miranaayo ayuu maasayahanku la hadli jirayo gabay ama geeraar kula sheekaysan jiray halkaas bay ciddii u dhamba gashaa ka garan jirtay timaadada waxa uu damacsan yahay iyo feeraha uu maagan yahay in dhowaan uu ku duulo isaga oo isku halaynaya xoogga iyo adkaysiga faraskiisa hebel ah faarax xasan cali oo faarax afcal lagu naanaysi jiray wuxuu ahaa gabyaha hiraada bartamihii qarnigii 19aad uu magaciisu aad soomaalida ugu dhex faafay isla markaasna culwadeen ahaa wuxuu lahaan jiray sange hadda wax la qaybsada oo xamar cilaan lagu magacaabi jiray in dhowaanaba isaga oo haddaba ku tashanaa mar aan fogeyn inuu u aaro niman ay ilmo adeer ahaayeen oo midba mar la dilay ayuu habeenkii dambe faraskii mid u kaxeeyey saawaa loo dhabagalay dhalinyaradii heeraha ayaa geedaha ugu gabatay waxay rabaan kolley waa gabyi doonaaye inay ka ogaadaan halka uu maagan yahay هذي بس اللي فرعين عيادة علي سجى وجود كأسرة حية أيو فرس كأجبي ده بدل إن كلكو عرب علي ما عيادة إن منك وأركو إذا كنت لما عي عيادة قرتي بيش وورمها أقرب من عيل وعيره أحمد وين حنانية تلمة ووجحات قاية وما حي بنجية لا سيدي حاشي لو دراية عربة وهدي كحتيان حيس جوبه ودعي حمان منك تروجية أنت عرقي سحارة أيو بحوا الله حولي أنت عن كلا حق سين أيو حسوقي لا تنتوحوا أنتوا حنفوا يلا أيو أنت عن عنق حوق لا يه حاجة شو الله ما يسوق ربي بحساب أوجي متين حق يوسف تين والواح ولا دريني وحي كحر قوذين لما أتك جوايا أيو فرس كرات لا يا إن عروس كوسس في عن أوجد الجو محايا لي وح كسر آدم دجال عروس ولفت مو يه أي لود كله إلا عندهنتو وأسوي لك يا رجال كأولم ما جيني هاي وكم وقمي دانا وحوله ده حدا يسنا حرير بعدي هي ونيف الحوق سدي حاب حاب جيرها هذا حوضن بعد مري حمش كعجدا وحن قبى حرام فضين دبوا يلا عن كاس ما سيها نديهور أي فردوه ذكرش كاستين وحملها هي كوا وعن سن كملة تحديد نوسير وكره الله فرس كيسي عينب مركو أتبع بشري سنعي إنه أرقضه على إدانه إنه أدير كيس أهان من كيدري وحوليلي هدان عين أبو علي يقوله عاتك وقره يقن وحاد عوض بوين تهاي هدية هدان عليك دوب نادم هدان ميتكو عقاها دائمان سيدة عقار سيحضي أدن قوتا مويه هدان عارن لقا دارن هدين نبدا عيل كان كريدو إذي كسو سارتو سيدة لقا على القابو هدان عليك وينانين عندو أبهاي داري هدان دنوزو عير يومن عبد الفضل من الأورينجري أيها السنو حولها فرس الميضة اللي يراهدو وقاد أتشعلا همين كدن بأيو إساق أو ميرايا وحو أتريي قبل أبال شاقلا تحو أقو أبال شاقنا أيها سيدا وعان يتبقى مركو يرا ودقالين تيسا إسوه هوري هدو عيسا تقو سيدا أن لو هورينا وهديبا أقعبو من إساق قار لو أقو قضي سيدا لدى قاركو سيدا أن أبأرورينا وقوليك أقو ورابيو يسيدو ونن كرناحي اوغاس فقسيو الى اوغادا دلالي لقون تيسونا انتهي في الداي اي لقون لباح او اكاتك وحوير لقميان ادارك ميدارو وحدا ليلي ولي عيل ميان لقو قولابين اذيق او ليحسن لحب بلوط مياد هانيه لاتن كو اهات مميان دان كو لبسو دحان كو قول لابسي كورا مضا ميان كو لربيو لبعيان يكارشي مثل دير تربان كون لك دود الله علي بريريس لبقاق او اذل مياه وضا لذان يوضي فنك لذان لفاء رحلة ايه اللحم كوهوسي ايه سيدة اهل الاحاد سيدي مياه لقنتو كوبا على لما عدينا ايه حديث لاسكو وضا لاغي لاركا كوكو مدى ايه هرددا ما اسكو كي الله هذي لقد مياه كوكالي يا سيدي ولد ان لا راعي هش اللولة لولي يا إذين سنكت الله رابي لست جاي لصبحي ميان لدانا كور رعش وقد ما يستوحوا فرسكا كوري هاي ما إذا لو دقال بعن أو أن لإساقة تردونين بايقو صوفو الله ما إسكو كاها ليا ما سواد إقابي دون تايو إقابا وان كان مارما إنتا آنان قوبها درستا كو عيبوبين وحويري لفتا دبار كبلا إساقة شابو هاديسكو ليا ليا ما كولا لي هل كان ما إذا لو كل استعمال يوم مسوان كل مياء انت عن لون إليك كأجارب وحلا وضيقان بياحيد إن مركي مدلة شوقة وفرسك انت والله قرو بريدي سلقة شبك سيديو هساعتي عبد الفضل وحو تحدي سنكو سيقيا وح إساقة كهر آنا قبياك على كمقال أو آه انتو دور حالات اسو سوليسو انسيدا مرتين لوحي ساقابو او فلان فالحوات كحريرا دا ما ايضا الكورا انتري هشا اللولا لولي ايدي انسيدكت اللان غابي لست جيلة صبحي نياء لذان اكور رعش لقي سيال بتامش كي داقن خيجي دو مانت هالكا اينو توقع وانو تضبعت السوء عدد يكو كالي هدو ايبا انمو
رامشي لقنك إيه دهي يا أحمد فارح على إذا جاء من أنت سكر لأخنا مركنا دا dhinacii heesaha waxaanu idin soo qabanaynaa codka fanaanka Cawaale Aadan iyo heestii Baydhabo.
Cawaale Aadan ee Baydhabo ayaan kusoo gabagabeynaa baahintii idaacadeed oo idinkii masalanta Soomaaliya VOA. Tan iyo kulantida waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Bahana haye ila budi This is VOA News. I'm Jim Bertel.